Tak přeji hezkou neděli. Jsme dneska přijeli mezi vás z Bíliny, to už tady bylo, to už tady jako zaznělo. Možná, že v té poslední části o té Bílině i něco řeknu, krátkého. Chtěl jsem jenom tak jako na úvod říct, že my Bílina jsme taky lázeňské město. Ta stanice, tak jsem vzal tady kyselku. Já vím, jak to je, jako když člověk nosí dříví do lesa. Jako. A to nebylo záměrně, já jsem si vzal ráno něco k pití a pak jsem si říkal, že bych to takhle mohl použít. Jo. Takže ne, že bych chtěl dělat jako úplně reklamu, ale bílínská kyselka, tam to žije, nebo já nevím, jak se to říká. Tak, no, takže chtěl bych ještě vyřídit pozdravy z Litvínova, tak všichni zdraví a Tomáš zdraví, říkal bych, jako za Tomáše vyřídil prostě pozdravy. No, tak a k tomu dnešnímu kázání. To dnešní kázání bude mít takový tři části. Budu mít takový krátký svědectví z dovolený. Potom ta další část, to bude to samotné slovo, takový kratší. A ta poslední část, to bude takový to sdílení z našeho sboru, protože jsem si říkal, kdy se poštěstí, že ty naše sbory takhle si můžou vzájemně říct, jak žijeme a tak. Takže takový okýnko do toho současného stavu našeho sboru a klidně v té poslední části, když jako na to přijde a vy byste měli nějaký dotaz, tak klidně to může pak být takový interaktivnější, pokud to nevadí, pokud tak nebudu tady narušovat nějakou místní liturgii, jo? To bych zase nechtěl. Tak jo, takže já jsem tam domluvený vzadu s paní zvukařkou, že já budu mít prezentaci takovou, trošku s prezentací, no aby to... Tak nejdřív budu mít takový slajdy. Tady ten naše mládež, já budu lehce mluvit o obnově, kterou jsme prošli. Takže to jsou fotky z mládeže, z našeho sboru. Já jsem říkal, jaký fotky, tak jsem nenašel, kde jsme úplně všichni. Tak to je tak jako na úvod. A potom teda o tom nejdřív to samotné svědectví. My jsme byli s mojí ženou Kájou, klidně se to může už přepnout dál, další slide. My jsme byli s mojí ženou Kájou a vlastně s Bárou a Tomášem jsme byli na dovolený. Byli jsme ve Švýcarsku, respektive Kája tam má sestru, tak my tam občas jezdíme, tak třeba jednou za rok. A tentokrát jsme tam jeli trošku jinak, přes Airbnb jsme si vlastně zajistili takovou chalupu, takový horský oblasti, zvané Emmental, o to ten název stílu Emmental. A vlastně to bylo fajn, že to jako bylo v takové dostatečné vzdálenosti jak těm příbuzným, tak i k Alpám, tak i třeba jako do Bernu. Bylo to takový dobrý strategický místo. A přišlo takový jako idylický. Jo. Prostě nevím, jestli jste někdy viděli, byli jste ve Švýcarsku nebo jste viděli nějaký pohlednice, tak celý to Švýcarsko to je takový jeden velký kýč, nádherný, prostě nádherný. Každý místo je tam nádherný, úžasný. Prostě to, takže pěkná dovolená. Další slide, taková idylická krajina. To byl pohled z našeho okna. Chovali tam osly i lamy, což bylo zvláštní. A tak to je ta krajina Emmental. No, odtamtud jsme vyjížděli na různý výlety. Další slide. Já jsem tam nedal ty fotky jako holubců, protože já jsem se jich neptal. Takže jsem to tak bral vnitřně, že nemám ty autorský práva, třeba by mi to dovolili, jo, když... Tak to byl pohled z těch různých míst. Další slide. Navštívili jsme i město Bern, to je poměrně jako nedaleko, tam jsem se setkal s Einsteinem, on tam taky nějakou dobu žil, jako třeba v Praze. Jo, taky se tam zastavil, taky tam mají takový orloj hezký a v podstatě já jsem se ho nejdřív ptal, jak to myslel s tou teorií jako relativity a tak dále, on mi nějak mi neodpovídal, prostě nevím. Tak spíš to byla taková pastýřská autoterapie u toho Einsteina. Pak jsme zase šli dál. Mám i fotku, jako Tomáš dělal to samý, jo, takže, ale tu fotku jsem si tam netrouf dát s Tomášem. Dobře, další slide. Když potom už se blížila jako neděle, tak v podstatě jsme nachodili spoustu kilometrů a tak, když se blížila ta neděle, tak jsme se vlastně jako rozhodli, nebo respektive spíš jako Tomáše napadlo a Tomáš rozhod, že bychom navštívili v neděli nějakou církev tamnější. Jestli víte, tak vlastně Švýcarsko je to taková kolébka protestantismu, takovému toho toho kalvinismu, tak jsme si říkali, jo, dobře, kdybychom tam navštívili nějakou tu typicky helvéckou bohoslužbu, tak kdyby, když se poštěstí, tak jako dobrý. Tak jsme tam narazili na takovýhle jako malebnej kostelík, my jsme tam v neděli vyjeli, přijeli jsme tam, už tam vlastně se tam sjížděla spousta lidí, to jako opravdu jako bylo plný z těch farem a z těch míst. Když se to přepne dál, tak tam byly takový dřevěný hezký jako lavice, takový nápisy na stěnách, podobně jako v betlemské kapli. Taky tam bych řekl, že z toho čišla trošku ta kalvinistická strohost. Ale byla tam taková jedna zvláštní věc. V podstatě, když jsme tam opravdu ten kostelík byl úplně plný, ale dá se říct, že to byl jeden velký sraz důchodců. Opravdu, tam byli samý starší lidi. Snad jenom ten kazatel možná byl v našem věku, jako mě a Tomáši, nebo prostě takhle v tom středním starším. A pak tam možná dvě rodiny vzadu, trošku mladší. Ale jinak to opravdu, vlastně dá se říct, že to byli samý starší, jako důchodci, seniori. Samozřejmě, že oni ty Švýcaři tak na sebe dbají, takže oni to všechno, oni by mohli všichni dělat jako reklamy na léky, jo, takový, jak jsou to, ale ty sestry těch fousů a prostě všichni hubený, štíhlí, prostě, no, tak jako dobrý, ale byli to skutečně jako důchodci. No, a tehdy mě jako napadlo, jsem si říkal, jak jsem tam jako seděl, v podstatě jsme ničemu jako nerozuměli, jediný, kdo tam uměl německy, tak to byl Tomáš, my ostatní takový to amen, himmel, ne, jako Hergot to ne, jako, no prostě jako, no, takhle, prostě tak, takový ty hlášky, tak jsme jako zbystřili, že taky jako víme, nebo něco. No, ale jak jsme jakoby nerozuměli. To, co tam bylo jako hodně zvláštní, že oni v podstatě, co se týče chval, tak tam jako nikdo nespíval, ale měli tam vstupy takovej tým babiček, který hráli na různý flétny. Já jsem je pracovně nazval flétnové babičky. Oni měli větší, menší prostě flétny, píšťalky a takhle, oni hráli. Jako zpočátku zajímavý, ale ono to zabralo tu většinu té bohoslužby. Takže oni měli jednu, druhou, třetí skladbu, pak ten kazatel něco krátce řekl a zase jeli ty svoje skladby. Pak měl slovo, to nebylo tak jako úplně dlouhý, jako normálně, ale a pak zase, tak jako ta samotná koncovka, to opravdu, to bylo několik, a to už jsem fakt jako nedával. Jsem si říkal prostě to. A to, co mě jakoby napadlo tam, když jako štrtovalo v hlavě, jako byla to celkem pěkná atmosféra, protože bylo vidět, že těm seniorům jako je dobře mezi sebou, to jako bylo v pořádku, ale mě jako napadlo, kde mají tu mladou generaci, kde je a jestli jako až třeba budou vymírat, tak jako kdo tam do toho sboru bude chodit, jaký moje úvahy, já přesně nevím, jak to tam je, jo, a bych zase nebyl, bych nedělal nějaký závěry, ale to je to, co bylo na tom zvláštní, kde mají jakoby tu mladší generaci, to mě jakoby hodně šrotovalo prostě hlavou. A v podstatě jsem si říkal, že kdybych tam jako měl chodit třeba, kdybych tam byl, byť bych rozuměl tomu jazyku, jo, kdybych uměl tu jejich německou švýcarštinu, nebo s čím tam mluvili, tak bych asi zřejmě to tak jako tam jako nedával. Uby mě to tam jako úplně možná ani nebavilo. Jo. Jsem si říkal prostě to. A zřejmě tak jako tam ta moje úvaha, když jsem si říkal, jo, když tam nejsou ani ty mladí, a rozuměj, jo, tak nejsou tam, tak to bylo takový to. Pak jsem si jako říkal, nebo respektive, když my jsme jezdili s Kájou už jako vícekrát, další slide, jestli můžu, tak jsme tam třeba narazili na takový podobný kostely, který už byly jako odsvěcený, jo, který prostě už to, tak jsem si říkal, jestli to nemá nějakou spojitost, že tam jsou třeba krajiny, kde víte, že tam byl jako kostel a pak už tam dali něco a vlastně to slouží jenom k nějakým koncertům a tak. No. Další slide. Teď už přečtu k tomu samotnému slovu. To, co, jak mě to napadlo nad tím, nebo ty moje úvahy na to, kde mají tu mladší generaci, je tam jenom ta seniorská generace, tak když jsem se potom vrátil do České republiky, tak vlastně v podstatě v zápětí jsem měl biblický seminář, tam máme pravidelně každý měsíc biblický semináře. Já už je tam mám pár let a už jenom čekám, kde jako naskočí Tomáš do těch biblických seminářů a jako bude je mít. Tak teď jsem měl takovej závěrečný ten předprázdninový a to bylo z knihy Soudců. A když jsem si to připravoval, tak mi tam v podstatě jako něco seplo. Jo. v té souvislosti. Jestli víte, tak vlastně ta doba soudců, ta zaobírá asi 350 let od té chvíle, kdy vlastně Josué s tou druhou generací vstoupil do té zaslíbené země, vlastně dobyli, až po dobu králů, jo, až vlastně nastoupí Saul, tak vlastně kniha soudců je tady to mezidobí, 350, možná až 400 let, jo, kdybych to bral přesně od toho nástupu toho Saula. Právě tady ta druhá generace, která prošla těch 40 let na poušti a společně s Josuem pak vstoupila do té země, tak oni ještě měli v živé paměti ty veliké věci, které Hospodin pro ně udělal, vykonal. Jo? Já nevím, 10 ran v Egyptě, to nadpřirozené výtí z Egypta, ten, jako ten význam Pesachu, potom přechod Rudým mořem, předání desatera na Sinaji a další velké věci, i když jim Pán Bůh seslal jako tady tu manu, když tam měli takový to jejich reptání na poušti. Někteří se na té poušti i narodili, tak znali i z příběhu těch rodičů, co se vlastně všechno stalo, co se nakonec přihodilo. Jestli víte, tak vlastně tady ta druhá generace, která vstoupila, tak ta postupně vymřela, nebo tady ta první, ta postupně jako vymřela, pak ta druhá, která vlastně vstoupila do té zaslíbené země, jako dobila jí, my víme, že ne úplně jako celé, že tam byly nějaký to, ale ta taky postupně vymřela. A potom v knize soudců, hned za začátku, čteme takovou docela smutnou zprávu, takový jeden verš, který bychom mohli možná brát jako takový klíč k tomu, jak k té knize soudců přistupovat, jak ji rozumět, jak ji číst. Jo. A je to soudcům 2.10, teďkon s tou prezentací, co, jak to udělat, když tam mám... Ale ono to nevadí, já to budu číst, my jsme domluvení, je to tam, takže zvukař si perfektně poradil. A je tam teda napsáno, tež celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům, po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Takže celé to pokolení, které s Josuem vlastně obsadilo tu zemi, vymřelo, a to následující pokolení vlastně už neznalo Hospodina ani to, co vlastně předtím pro Izrael vykonal. A otázka je, jak je to vlastně možný, že ta následující generace na všechno zapomněla. Hned ta následná generace. Jo. Když se podíváme do knihy Deuteronomium, tak tam je napsáno, nebo tam vlastně můžeme číst, víte, že Deuteronomium znamená opakování. A po těch 40 letech, co chodil Izrael po poušti, tady ta druhá, ta první už vymřela na té poušti, tady ta druhá vlastně byla přesně před tím okamžikem, kdy měli obsadit tu zemi, tak vlastně Mojžíš této druhé generaci opakuje ty slova zákona, který kdysi přijal na Sinaj, před těma 40 lety, co přijal na Sinaj, tak teď opakuje do těch podmínek, do té zaslíbené země. Všimněte si, že to opakování, že on tam přidává Mojžíš věci pro ten život. A vlastně celý to nastěňuje tak, když budete dodržovat tady ta Hospodinová přikázání, budete žít podle nich, tak Hospodin vám požehná na poli, doma a tak dále, znáte to. No a když ne, když budete třeba žít i podle ohavností o něch pro národů, tak vás budou stíhat ty věci, my tomu říkáme prokletí, postupně se budou dít některé věci, až... Je tam taková vlastně, ne výhruška, ale vlastně takový jako konstatování, že můžou o tu zemi přijít. Hospodin jim dává zemi, ale tady vidíme, že to vlastnictví té země je podmíněné tou poslušností. A my víme potom, jak to v té historii jako dopadlo. V této knize Deuteronomium máme, já se zeptám, co by nám chybilo, kdybychom neměli knihu Deuteronomium? Co by nám opravdu chybilo, co bychom neměli? Ani z těch ostatních knih. Je tam opakování toho zákona, takže dobře, máme to vesměs v tom exodu, až na tyto, ale to, co by nám třeba chybilo, tak je první přikázání, který je v Deuteronomium 6, 4 až 5. To zase mám na tom slajdu, tak jestli můžem... Je to tam. Jo, dobře. tak je tam to první a největší přikázání a vlastně jediné vyznání, které třeba rabínský judaismus má, nebo obecně židé. A je tam napsáno, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svojí duší a celou svojí silou. To je největší přikázání, který v podstatě v Novém zákoně Ježíš stvrzuje, vlastně je ve shodě s těmi farizeji, ano, tady to je to první nejdůležitější přikázání. Pak Ježíš dodává ještě jako druhé tomu podobné, to miluj svého bližního jako sám sebe, ale to je zase z knihy Levitiku z 19. kapitoly. Člověk by si řekl, proč to není součástí desatera, proč nejsou vyňaty nějaký dvě nejdůležitější jako přikázání z desatera. Že to není jako z desatera. Tak to je taková zvláštní věc. A Ježíš to vlastně potvrzuje, že to tak je, že v tom je vlastně i ten zákon vlastně shrnut. Možná, že kdybychom se podívali na to desatero jako takový, tak vlastně první čtyři přikázání jsou ke vztahu k Bohu. To znamená, že vlastně to první přikázání to podtrhuje, ty se týkají ke vztahu k Bohu, to, co teda znamená prakticky budeš milovat. A ostatních šest přikázání jsou ke vztahu k člověku. No a proč to vlastně jako celý čtu v souvislosti s tím, co jsem říkal i v tom svědectví, co jsem tam v tom kostelíku, co jsme tam jako viděli, je, že vlastně v kontextu toho prvního přikázání je tam od 6. verše psáno toto. Jo. Takže zazní tam to přikázání a následně od 6. verše a tato slova, která ti dnes přikazuju, budeš mít v srdci. Budeš je vštipovat svým synům, budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, anebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat, uvážeš si jako znamení na ruku, víme, že židé mají takový ten páseček okolo ruky, a budeš je mít jako pásek na čele, takovou tu krabičku, tak tam mají to Šema, Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, to je to slyš, hospodě, to je to, tak to oni tam mají. Napíšeš je také na veřeje svého domu, na své brány, až tě Hospodin tvůj Bůh přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobi, že ti dá. Ty veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plná všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevyhloubil, a budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, aby se nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z Egypta nebo z egyptské země, z domu otroctví. A v této souvislosti a tady v tom kontextu se ptám, jak je možný, že ta další generace už na všechno zapomněla. Kdo selhal? Selhali ty otcové, že nepředávali, nebo ty děti, že se neptali? Jo, když potom si ještě v tom 20. a 21. verši je, až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, takže tam se počítá, že ty synové se budou ptát, jo. Co jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin náš Bůh, odvětíš svému synu, byli jsme faraonovi otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. To je to, na co oni úplně zapomněli, co už nevěděli. A v tomhletom kontextu pak vzlečí celou tu knihu soudců, že oni měli furt průšvih, furt se to opakovalo. Odpadávali, žili podle ohavností těch pronárodů, pak jim bylo ouvej a Hospodin vždycky poslal nějakého soudce, který to tam jako řešil, zachraňoval. Někteří ty soudci jako celkem dobrý, ale vlastně jak ty soudci, tak vlastně víme, jak vlastně i u těch soudců docházelo k nějakým selháváním, končet tím Samsonem. A vlastně i ten závěr knihy soudců je vlastně úplně tragický. To je úplně hrozný čtení, to je prostě hororový čtení. To si úplně divíme, proč to v té Biblii je, jo? Když se podíváme na ty Benjamince, na to, jak to tam všechno jako dopadlo, strašný. Že ta následující generace prostě už nevěděla, o toho se to všechno odvíjelo dál. Takže tady vidíte, jak je nesmírně důležité to generační předávání z otce na syna, A pak sledujeme tu dlouhou historii toho izraelského národa. Jo? Jsou tam světlý chvilky. David, Šalamoun nějaká část, občas nějaký král, který to jako chce řešit, i tu modloslužbu a tak. Ale jinak vlastně celý ta historie toho Izraele vlastně spěje k tomu, že postupně přicházejí o tu zemi, to severní království, nakonec i to jižní za pár století, prostě Nebukadnesar dobije Jeruzalém a zničí chrám a všechno to. Až v tom zajetí si ty Izraelé uvědomí, no teď Mojžíš to říkal. Takhle, jako my jsme si vybrali, vyber si cestu, jo. Oni si vybrali. No a vlastně základem každého společenství je jako o tom, nebo součástí toho života by měla být ta schopnost předávat tu živou víru, třeba to, co my jsme zažili, ta naše znalost Hospodina, ty následné generaci. Bůh to v podstatě přikazuje, Satan to ví, Hitler to taky věděl, tak založil Hitlerjugend, jo. Je to něco, na čem ohromně záleží. Proto ta neznalost Hospodinova díla může v podstatě ukradnout tu následující generaci. Proto se i stává, že třeba některé sbory vymírají generačně. To znamená, ta generace, která tak ještě se má spolu jako dobře. Oni jsou v nějakým svým jako mikroklima toho sboru, teď to nemyslím jako úplně nějak jako negativně, ale tím, že tam nedojde k nějakému generačnímu předání, tak to takhle dopadne. Takhle to dopadlo v některých těch sborech v tom Švýcarsku. A možná, že to můžeme znát i nehledě na denominaci, teď to myslím jako úplně obecně, že se to prostě občas stane. A tam jsem právě měl ten veliký otazník. No a teďko přejdu do té poslední části toho mýho slova a to je jako takový určitý okénko do našeho společenství. Asi neřeknu úplně všechno, to prostě nejde, ale řeknu nějaký vývoj za poslední období. Můžete třeba někdo, kdybyste chtěl, tak se můžete i zeptat nebo něco. Jo. Tady v té části. My jsme před nějakým časem jako sbor dostali takovou jako nabídku. Bylo to v roce 2016, tak jsme využili nabídku Rady církve bratrský a hlavně odboru pro obnovu sborů. A my jsme vstoupili tady do toho programu, byl to vlastně několikaletý proces. My jsme jako sbor tady v té době vlastně procházeli určitým útlumem, jo? Takovou určitou, když to řeknu, i krizí v některých oblastech toho našeho zborového života. A jedna z těch krizovějších oblastí to byla naše zborová mládež. Jo. Dá se říct, že tehdejší mládež, ne ta dnešní, jo, ta, kdy to byl ještě dorost, dneska už je mládež a to se týkalo ještě tu generaci dál, že ta tehdejší mládež vlastně, když prošla tou mládeží, tím svým to, tak a nějak přecházela do té dospělosti, tak se vlastně v podstatě až na výjimky rozpadla. Ale v tom přechodu do té dospělosti a vlastně šli si víceméně jako vlastní cestou. Už nechtěli být, ať už zůstali věřící nebo ne, ale chtěli být součástí toho daného společenství. Takže to je taková jako takový kontrolní, jako prostě něco nebylo dobře. My jsme jako sbor nejenom tady z toho důvodu, ještě z nějakých jiných, my jsme vlastně vstoupili do toho programu obnovy, stali jsme se součástí. Zpočátku to byla jako opravdu hodně práce. Jsme jako zjistili, že to obnáší vyplňování spousta věcí, to znamená mapování zborového života ve všech možných jako rovinách. A tím pádem jsme si mohli opravdu uvědomit spoustu věcí, které vás ekonomé v tom běžném životě ani nenapadnou. Třeba mapování historie sboru, to bylo hrozně zajímavé, protože jsme zjistili náš sbor v Litvínově od roku 1906, ještě za Rakouska-Uherska. Měli svoji jako dějnou historii, jako Rakousko-Uhersko, první světová válka, potom první republika, potom odsun Čechů, že jo, tady v Sudetech, a druhá světová válka, ten sbor nějak přežil, potom zase návrat, odsun těch Sudeťáků, a potom ta doba toho komunismu, hlavně 50. 60. let a pak zase svůj vývoj v 70. letech byl zase trošku jiný. Tam tenkrát přijeli Rusnokovi, nějak obnovili tu práci tam a vlastně zase úplně jiný proces v těch 90. letech, jo, po revoluci a tak. Takže jsme si mohli uvědomit, ale jaký vlastně, co se v tom sboru opakuje, jaký má kořeny, o čem to tam vlastně je, jak to žili ty tehdejší generace. Vlastně celý to bylo o tom, že jsme si jakoby sestavili ten tým obnovy a asi zhruba po dvou letech jsme měli takové určité jako vyhodnocení a zjistili jsme, že jsme takzvaně jako sborem na rozhraní. To teda znamená jako v něčem to rozhraní už jako do toho krizového stavu. To nebylo úplně jako lichotivý a o těch sférách nebudu mluvit, to bych tady vlastně jenom jako zdržoval. Bylo sice jako pravda, že třeba v té střední generaci my jsme byli jako stabilizovaný. Jo. To jako ta střední generace, ta byla stabilizovaná, ta vytvářela to jádro toho sboru, ale už jsme třeba měli problémy s misijním působením jako hodně. Jo. My jsme byli hodně aktivní v 90. letech, jsme byli takový chary společenství docela v těch 90. A s tím ale i bylo spojeno s to, že jsme byli jako hodně venku a měli jsme hodně zpětnou vazbu na ty lidi a oni nám ji dávali a tak. Ale vlastně postupně, my jsme, dá se říct, že někdy v roce 2005 jsme prožili určitou krizi jako sbor odchodu několika starších vedoucích. To nás jako hodně, že jo, začali jsme jako co děláme špatně, nebo jo, prostě tak jako ten sbor to docela poznamenalo. Vlastně jsme se zamýšleli i nad vlastní teologií a nevím co všechno, i nad způsobem života. Ale postupně během těch dalších let vlastně to jako znamenalo, že jako sbor jsme se vlastně zapouzřili, řeknu třeba v té postcharismatické liturgii, a stávali jsme se třeba míň a míň srozumitelný pro to okolí, měli jsme svoje zborový mikroklima, jako dobrý, ale nikam jsme se dál neposouvali a třeba v té misii to prostě bylo znát, jo, že už nejsme tak misijní. Jo. A že i ta tehdejší mládež byla takový jako život sám pro sebe a v podstatě nic toho jako... Vůbec se nám se jako nedařilo je nějak integrovat do života toho sboru. To bylo úplně minimální. No. Takže vlastně my jsme takhle procházeli tady tou samotnou obnovou. My si nastavili priority, začali jsme na sobě nějak pracovat. Byla to samozřejmě věc především modlitebního zápasu. Jo. Mnoho času ten tým obnovy strávil staršostvem a hodně jsme tam ty věci promodlovali a vykomunikovávali. A když ten proces takhle pokračoval, tak jsme si vlastně mohli nastavit takový ty priority, v čem teda tu změnu chceme udělat, jak si myslíme, že nás Pán Bůh vede. A jedna z těch klíčových oblastí byla proměna té bohoslužby. Jo? Když jsme začali fakt sahat i do té liturgie toho samotného sboru, začali jsme se soustředit třeba na změny jako ve chvalách, při samotném vedení bohoslužby, kázání, jo. To, na čem jsme začali pracovat, tak to třeba byla srozumitelnost. Jsme jako, zjistili, když jsme šli, tak jsme si říkali, my máme spoustu takový ty křesťanský hatlapalštiny, takový to, co je nesrozumitelný směrem ven, a jako vůbec to nespřístupňuje kristání evangelium. Naopak, jo, vlastně spousta vaty při tom mluvení. Říkali, hele, musíme to nějak ostříhat, musíme mluvit jasně, srozumitelně. Říkali, Ježíš taky byl velmi srozumitelný pro ty své současníky. Jo, on sice mluvil podobenství, který my už dneska potřebujeme jako vyložit, ale ty lidi okolo něj, ty chudí a ty rolníci a to všechno, tak ty věděli, o čem mluví. Pro ně to bylo velice srozumitelná řeč. Takže mluvit srozumitelně, jako zpřístupňovat, být otevřený. Takže to jsme si vzali jako za svý, tady tohleto. Další změny to byla v oblasti té misie, ten koncept práce s mládeží, akorát se blížil ten čas, kdy ten další dorost přejde do té nové mládeže a řekli jsme, že to už je potřeba dělat jako jinak. Jo? Takže tam taky, jako to jsme si nastavili jako hodně vysokou prioritu. A samozřejmě jako ta přístupnost a otevřenost lidem venku, jo, šlo nám teda o to i tu církev zpřístupnit, pozvání přátel, hostů, takže vlastně jsme promýšleli otevření zborové kavárny po bohoslužbě, aby to mělo nějakou úroveň, nějak to vypadalo, aby tam třeba jsme tu bohoslužbu jako mohli v podstatě v ní jako pokračovat tam. Víme, že v první církvi prostě jako byly hody lásky, kdy se to zhromáždění scházelo, to není úplně jako něco mimo, že tam se dá ta bohoslužba dotahovat v těch vztazích. V podstatě dá se říct, že na stanici v Bylině, já za chvilku představím i Bylinu, jo, ale vlastně tam už to taky dlouhý roky takhle pokračuje s tou kavárnou. Takže tady to celé trvalo jakoby několik let, šlo to docela pomalu, do toho se blížila doba, kdy jsme byli jako nuceni hledat novýho kazatele, Takže tehdy jsme vám zákeřeně ukradli Tomáše Holubce. Jsme my ty viníci, jo, tady. A taky přibližně tady v tomhletom období jsme se rozhodli, že místo domácích skupinek, které byly z těch 90. tak vlastně, že půjdeme takzvanou cestou triad. To nám zase nabídl bratr Tomáš Togurlich. Jako, říkal, jo, půjdeme tady tou cestou. A to bylo docela prozíravý k tomu, co pak mělo přijít. No, takže dobře. Triády, to jsou takový jako miniskupinky, jo. Omlám, že jsem to neřekl. Vlastně to místo klasických domácích skupinek, kde se sejdou lidi z té oblasti v nějakém bytě, tak tady se schází muži, ženy zvlášť, ve dvou, maximálně ve třech. A můžou třeba přizvat jednoho nějakého, já nevím, jako nevěřícího přítele, jo, a takhle. Zjistili jsme, že to je docela jako opravdu, že to má něco do sebe potom. Jsme byli hodně podezíraví, ale tak Tomáš nám to tak natolik vysvětlil, že jsme nakonec do toho šli. Alibor, no, náš kazatel, tehdejší. No. Takže to bylo tady tohleto období, když už tady je řeč o Liborovi, tak vlastně pak přišla doba covidu, právě v tom závěru, to bylo už až po nějakých 4 až 5 letech, kdy ta obnova, jako nějak jsme ji už chtěli nějak dotahovat. Problém byl, že nám do toho skočil covid a to bylo jako, jak tu obnovu uzavřeme, jako co s tím teď, jo. To bylo docela jako drsný. Bylo to zrovna tady to období, kdy náš kazatel Libor Trousil vlastně směřoval do Mosteckýho sboru. Tomáš se teprve rozhodoval, jestli sem vůbec půjde, k nám jako, ne, sem k nám. A víte, že mu to trvalo další dva roky, že ten přechod byl docela dlouhý, to přechodový období. Takže my jsme vlastně tu dobu covidovou prožili, dá se říct, bez kazatele. A měli jsme vlastně všechny ty podklady, všechno to, co jsme prošli tím procesem té obnovy. Dá se říci, že většina sboru to přijímala s celkem s povděkem, ale byla tam část sboru, která už jako měla zdvihnutý obočí, jako co ty 4 roky měly znamenat, kde nějaká obnova. Jo, to bylo hodně zvláštní. Takže i s tím jsme museli nějakým způsobem pracovat. Na začátku ty covidové doby ještě ke všemu, my tady s Kájou jsme se přistěhovali do té Byliny, kde už vlastně dlouhý roky tady pracovali Bidrmanovi, Jirka s Hankou, kde jsou jako vedoucí té bylinské stanice. Jsme se tam přistěhovali na tu stanici jako správci. A vlastně skočilo to akorát do té covidové doby. Takže co teď s tím? Jo, to bylo docela takový zvláštní období, tak jako každý sbor to překvapilo, vlastně to zavřelo jakoby ty naše sbory. A my jsme jako sbor vlastně byli jako před tou obrovskou výzvou, jak to vlastně celý dokončit. Samozřejmě jsme pocítili ten jako dopad, my jsme se k tomu postavili jako téměř poslušně, jako v podstatě jasný, prostě takhle jako strašnou slovo jsme měli celkem shodu, že jako chceme dodržovat i ty, ale v podstatě jsme zachovali jednu platformu toho přímého setkávání a to, co jsme zavedli před půl rokem, akorát to byly ty miniskupinky, tady tyhle ty triády. Ty lidi nějak nerotovali, byli 2 až 3, tak se normálně po 14 dnech scházeli, protože to nějak šlo, takže to byla jediná platforma toho přímého setkávání a jinak všechno ostatní už jsme dělali přes Zoom nebo tak. Ale i v rámci tady té triády, kdo chtěl, tak se třeba spojil Zoomem, jo? V tom jsme nechali jako to. Ale vlastně byla to jediná platforma, kromě tvrdýho lockdownu, takhle ten sbor náš žil a já si myslím, že ty miniskupinky v tomhletom ohledu jako zachránilo to společenství toho sboru, protože pak, když to celý skončilo, tak jsme zjistili, že třeba z různých sborů odešlo dost lidí, protože oni neměli jako, bylo to těžké, i když třeba vysílali ten sbor nějaký online bohoslužby nebo tak vlastně někteří ty členové se jako odvykli na to společenství, jo, a třeba si narazili na ty svoje YouTube kazatele a prostě hotovo a bylo zametýno. No. Ty to taky, jakoby, já se k tomu jako dostanu, já se k těm mládežníkům ještě dostanu a pokusím se na to odpovědět. Jo? To, co jsme potom v tom koronavirovém období, vlastně jak jsme co jsme jakoby nastartovali, tak to bylo vznik streamovaných jako bohoslužeb. To jsme si řekli, To je něco důležitého. Zkusíme do toho jít jako pořádně. Takže jak ten Litvínov, tak i na, my na té bylinské stanici, jak jsme tam i byli čerstvě a tak, tak jsme začali jako vysílat online jako bohoslužby, jsme se střídali s tím Litvínovem. Docela jsme do toho investovali časy, takže vlastně jsme zjistili, že to covidové období se pro určitou část sboru stalo hodně intenzivním obdobím, právě tady tou přípravou. Jo. Takže my jsme v rámci té obnovy, když jsme si i řekli, že když chceme být přístupný směrem ven, tak jsme už předem plánovali, že chceme třeba udělat rekonstrukci jako modlitebny, jo? A i třeba chodby, aby třeba někoho to už neodradilo na té chodbě. Jakože, nebo tak, prostě jsme řekli, jo, ať je to příjemný, ať prostě zpřístupníme tu církev, jak to jde, a pak už záleží na těch vztazích. Takže prostě v rámci tady toho jsme si řekli, založíme jako mediální tým. A teďko, jak jste se ptala, tak ta nová mládež v podstatě do toho úplně krásně naskočila, protože oni si ten mediální tým vzali za svý. A dá se říci, že bez nich by to jako ani nebylo. Vlastně vznikla nová forma služebnosti, to je ten mediální tým. My teda jako strašovstvo jsme se rozhodli, že do té rekonstrukce toho sálu ještě vrazíme peníze do té mediální techniky, takže jako ve stropě, prostě optický kabely, všechno vepředu, s tou zvukařinou, ten pult vzadu. To jsme celý udělali jakoby tak, aby to odpovídalo potom, až ten covid skončí, abychom byli připraveni na něco dalšího, co ta doba přináší. Takže jsme začali vysílat ty online bohoslužby, streamovaný, to znamená Litvínov, Bylina. Bylo to velmi náročné, protože to jsme opravdu se snažili udělat nějaký scénář té bohoslužby, nějaký rozhovory s těmi členy, když se ty lidi nevidějí, do toho ty chvály. Nás to podnítilo v Bylině v tom, že vlastně vznikla ta naše kapela, co jste dneska slyšeli, ten Žalm 151, jo. Tak to vlastně byla výzva té doby covidové, že jsme říkali, že budeme vysílat. A vlastně hned zápětí po několika bohoslužbách, hned vlastně z počátku jsme zjistili, že vlastně to nesleduje jenom těch 80 lidí nebo těch členů toho našeho sboru, ale my jsme tam měli třeba 300 až 400 sklídnutí. Jsme říkali, hele, tak to asi sledují i lidi venku. A ještě, že jsme pracovali v té obnově, na té srozumitelnosti, takže všechny ty věci, které vlastně, na kterých jsme velice pracně to, tak jsme vlastně najednou začali zúročovat v té době toho covidu a vlastně jsme začali vysílat a věděli jsme, že vysíláme i pro ty lidi venku. Jo? Musí to být pokrm pro naše členy a zároveň, aby to bylo i směrem ven co nejvíc přístupný a srozumitelný. Takže na tom jsme hodně začali pracovat. Nějakým způsobem to i brousit během toho těch dvou let, to někam pokročilo a byla to opravdu taková týmová práce té nové mládeže, takže oni najednou se jako fakt integrovali do života toho sboru tady tím způsobem, vzali to za svý a bylo to velmi požehnaný. A je vlastně doteď, jo, prostě tak ta dnešní mládež jak je, tak samozřejmě má svoje zápasy, nechci to nějak jako to, ale já bych řekl, že na rozdíl od té předchozí generace, ona je plně integrovaná do toho života, toho společenství. Oni mají svoje akce, oni spíše dneska musíme jako brzdit, to je úplně zvláštní, oni prostě jedou, jezdí na různý vlastní, co mají a zároveň si říkám, že oproti tomu najednou jsou integrovaný do těch činností toho samotného společenství. Oni převzali i tu kavárnu v tom Litvínově, takže vlastně obsluhujou lidi v kavárně. Jo? Ta kavárna je taková taky dobrá misijní věc, která vznikla tou obnovou a vlastně hned po tom covidu jsme do toho naplno. Tak to prostě znamená, že když přijdou nějaký nevěřící, dobrý a pak v té kavárně, oni tam většinou zůstávají. Jo, to spíš někteří členové jdou potom domů hned, jak to skončí, tak prostě prchají, ale většinou ty hosté většinou zůstávají a dá se to pak s nima jako bavit a je to perfektní platforma toho misijního to. Takže jedna tady z těch věcí to byly ty streamované bohoslužby, to opravdu, to si myslím, že to je něco, co nám pomohlo jednak překlenout tu dobu covidovou, a zároveň práce prostě s mládeží, která do toho prostě by byla vtáhnutá a nejen vlastně tady do toho. No, takže dá se říci, já to jako už zkrátím, mám tady to více, vím, že to jako nebudu to natahovat. V podstatě dá se říct, že, tu, že jak jsme šli tou cestou obnovy, tak jsme jako viděli, že za ty 2 roky vlastně se stalo mnohem víc, než za ty předchozí 4, ale víme asi, že by to takhle nešlo, kdybychom neprošli tou samotnou obnovou. Myslím si, že jako nás to posunulo a tak dále. Máme ten vlastní i vývoj na té bílínské stanici, kde taky jsme jako hodně misijně, ale v rámci našich jako možností, takže toto jsou ty písně a taky máme tu kavárnu tam. Jo. Takže to se prostě jako snažíme a myslím si, že to je, že jdeme cestou spíš těch našich obdarování, než že bychom něco extra jako vymýšleli. Ale proč to vlastně celý jako říkám, jo? Já to tady neříkám proto, abych se chlubil nebo něco, to jako vůbec. Spíš si jako říkám, chtěl jsem se trošku sdílet na to téma toho slova, který jsem měl předtím. Ten zápas za tu samotnou mladou generaci plus tady ten samotný jako vývoj tady tyhle tý obnovy, které jsem říkal, že vám můžu tak jako nastínit, čím jsme asi procházeli, protože si myslím, že třeba ty sbory CBčka se jako málo se sdílíme o tom, jak vlastně žijeme napříč. Takže si myslím, že to jako může být takový jako pozbuzení. Takže to, proč jsem to přinesl, je spíš takový jako pozbuzení. Možná, kdybyste se teko chtěli na něco zeptat, a já bych poprosil tam vzadu, kdybyste připravila to video, jo? Že někdy to znamená jako v tom životě té církvi jako skočit jako do řeky, do něčeho, co jako Pán Bůh nabídne, co zrovna umožňuje a dává, jako rozpoznat to, skočit to jako do té řeky. A my jsme to pro vás v tom Švýcarsku s Tomášem udělali. Tam tako protejká řeka Aare v hlavním městě Bernem, což je velmi divoká řeka. Jo? To je jejich, jako u nás je třeba Labe hlavní řeka, tak u nich je to Aare, ale ona původně teče z těch ledovců, je velmi prudká, ledová, průzračná. A ty Švýcaři, kteří jsou hrozně bezpeční na všechno, jo, na silnicích dávají si přednost, my jsme takový divoši proti nim, tak oni takový pečlí, takový pintlich, jak se říká, tak ale mají takovou jednu úchylku, stejně jako třeba Španělé mají bíky, tak oni normálně jako lumínci skáčou do řeky Aare, on se tam občas někdo utopí, jako, ale jako docela často, jo. Oni prostě jsou taky, jako, jsme to viděli, jak, co tam vyvádí, jsme si nejdřív mysleli, jako, že to není možný. Ale pak s Tomášem jsme tam začali skákat do té řeky, taky věděli jsme, že musíme včas tam vyplout, tam je takový záchytnej ten, když to nestihnete, tak tam jsou turbíny vzadu, už nějaký elektrárny, tam se nesmíte dostat do těch turbín, jo. Takže, a jako já si fakt jako nevymýšlím. No je tam takový, ne, tam je takový ten, je to takový, ty vrtule tam jsou. A já si myslím, že to jsou vodní, ale jako to si pak dořešíme doma s Kájou. Nicméně, my jsme si řekli, že pro vás, jako aspoň takhle jako nakonec, že skočíme do té řeky. My jsme skočili dokonce z toho mostu, jo, což tam skáčou jenom někteří, ty nejstatečnější. To je co? Tak, to vás říká, hlavně se tam v těch Karlových Varech něčím nechlub, prosím tě. Hlavně se tam nevytahuj. No, dobře, tak jo, my tady skočíme. No a tady vidíte, jak je to prudký. A my jsme jim nesměli skočit jako na hlavu, jo? Takže vidíte, jak je to prudký. Ne, ale to bylo hrozný. To vám řeknu, že kdybych viděl, že to netočí ta bára, tak bych jako vůbec... No. A kdybyste slyšeli ten zvuk, tak my tam řveme, jo? Že ono to je i hrozně ledový. Ono to mělo 17 stupňů. Tam byl i toho... No a tak když pluje, ale on, jo, to jsem byl já, myslím, že má Tomáš. A tamhle vzadu je ten jejich poslanecká, tohle je nějaký Bundestag, tamhle hned takhle, a je tam to koupaliště, kde se musí ven. No, takže takové, jenom shrnutí na závěr. Takže jenom připomínám, že bychom měli být vnitřně otevřený, prosím. No jako lumíci, no víte, znáte to, ty lumíci, to byla taková jaká trošku dezinformace kdysi před lety, že prostě existují tvorové a ono to prošlo i tou vědeckou, tady si ten čas tady nechci, prosím vás, já vím, že už teď jsem překročil time, to mi je úplně jasný, ale kdysi před lety. No, prosím. Tady někdo hlídá stopky? Nebo? No, vidíte. Tak to byla taková fáma, která prošla i to vědeckou obcí normálně, že to tam někdo propašoval, že byl natočený dokument, že existuje tvor jako lumíci, a on je takový, že když se přemnoží, tak skáče do vody a tím se utopí a tím se redukuje. Což je úplný nesmysl. Ale nějaký asi 2-3 roky to normálně v té vědecké obci frčilo, než na to někdo přičel. Něco jako třeba s tou homeopatií, nebo ne homeopatií, tak prostě něco takového, že se to dotklo i té obce a prostě nakonec se zjistilo, že to je úplně sfalšovaný. Něco jako ropácej třeba. Tak to je, jo, takže od toho jako to lumíci, jo, že prostě tam skáčou sebevražedně jako takhle. Dobře, takže už jenom k tomu jsem chtěl připomenout vlastně takový to vnitřní otevření nebo být prostě jako vnímavej pro to věnování se a předávání ty nové generaci, protože by to měla být ta priorita, je to součást těch božích nařízení. My jsme prostě tenhle ten zápas prostě byli nuceni vést a museli jsme ho vést a dál ho musíme, že to je velmi křehký. Abychom právě jednoho nebyli tím sborem vymírajícím. A potom také bychom neměli úplně uvíznout v tom našem zajetém projevu zbožnosti. Měli bychom být jako otevření lidem, kteří k nám přicházejí a kteří nemusí úplně rozumět tomu, jak to mezi námi chodí. To znamená to zpřístupnění toho evangelia a tak. Jako vést ten zápas, to si myslím, že... No tím jsme určitě jako mohli projít to... Já jsem se jenom tady dohodl, že kdyby jste se chtěli na něco zeptat, tak jenom krátkej čas na nějaké dotazy nebo něco, co během toho třeba bylo nesrozumitelné z mojí strany nebo vás nějak zaujalo, neviděli třeba úplně, jak to myslím, nebo vás něco napadlo. Doufám, že jsem nějak odpověděl na tu vaši otázku. Nemáme tam žádný Vietnamce, ale v Bylině nám tam do sboru nakoukli jednou z Mongolska, ale fakt jenom nakoukli, no, tak... Paní, byla chvilku účastná, ale pak už nikdo nepřišel. Takže nemáme. Máme v Litvinovském sboru Ukrajince, který tam máme i ubytovaný, jo, takže ty k nám chodí a i potom přicházejí nějaký jako zvenku, takže máme tam... Ukrajince teďko nově. A dá se říci, že i třeba díky té kavárně tam máme i noví lidi někteří, jako na osobní pozvání třeba zborovníků, ale myslím, že jako hodně v té kavárně se dá právě dotahovat v rámci těch vztahů. Tak asi je to všechno, že už toto, tak já to předám a píseň teda bude ještě jedna. Tak prosím, žalmisty, já teda teď ještě na závěr představím ten náš žalm 151. Tak Jirka Biderman, to je vedoucí stanice, ten vám dneska hrál. Úvodní song. Jana Dikant, zpěvačka naše a taky je v tom našem týmu tam v Bylině. A tamhle bratr Honza Mariško, který ale je jakoby součástí kapely 151, ano, ale je z baptistické církve v Teplicích a dochází k nám, je to náš takový kamarád.
Trská jednota baptistů.
No, abych to řekl takhle, jako, jasně musí to mít. A je dobře, že on kope za ten svůj tým tam.
Ale pokřtěnej jsem v CBčku, jo, to je zajímavý. Jestli teda máte dost času, já bych vám o tom něco...
Kvitoval fík, a i kdyby nerodila zem, a i kdyby nebesa nedonesly světlo v nové ráno, a i keď pole zlíhají a sípky prázdné zůstanou, a keď všetko okolo volá, že Boh nie lásky vrátil opustí. A je tak těžké odpustit, když sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú. Keď si zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko tých, čo v tebe dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Uprostred trápení, uprostred súžení, Ježiš je Pán.